Գլուխ ԻԸ. Նրա տեսքից երիտասարդ Պատրիկի արյան ամեն մի կաթիլը դողաց։ Մոռացավ ամբոխը, ծերունուն, այս անհասկանալի բարերից իր մեջ զարթնած զարմանքը, և տեսնում էր իր առջև միայն նրան։ Ահա վերջապես բոլոր ջանքերից հետո, անհանգստության, չարչարանքների ու տանջանքների երկար ու ձիգ օրերից հետո գտավ նրան։ Կյանքի մեջ առաջին անգամ զգաց, որ ուրախությունը կարող է մարդուս կրծքի վրա նետվել վայրենի գազանի պես, և նրան հուպ տալ մինչև շունչը կտրվելը։ Նա, որ մինչև այս ժամանակ մտածում էր, թե ֆորտունան մի տեսակ պարտականություն ունի իր բոլոր ցանկությունները կատարելու, այժմ հազիվ էր հավատում իր աչքերին և սեփական բախտին։ Եթե այս անվստահությունը չլիներ, նրա դյուրաբորբոք բնությունը կարող էր նրան դրդել որևէ չմտածված վարմունքի, բայց նախ և առաջ ուզում էր համոզվել, արդյոք սա այն հրաշքների շարունակությունը չէ, որոնցով լի էր իր գլուխը, և արդյոք երազի մեջ չէ, բայց կասկած չկար, տեսնում էր Լիգիային, և օրիորդից իրեն բաժանում էր հազիվ մի քանի քայլ, Լիգիան կանգնած էր առատ լույսի մեջ, և Վինի կյոսը կարող էր կշտանալ նրա տեսքով, որքան որ կամենում էր։ Գլխանոցը ընկել էր ուսերին և ցրել մազերը։ Շրթունքները մի փոքր բաց էին, աչքերը ուղված էին առաքյալի կողմը։ Դեմքը ամբողջովին լսողություն ու հափշտակություն էր։ Մուգ բրդե թիկնոցը հագին, նա նման էր հասարակ ժողովրդի մի աղջկա։ Բայց Վինի կյոսը նրան երբեք ավելի գեղեցիկ չէր տեսել, և չնայելով այն հուզմունքին, որ իր մեջ ծագել էր, իր աչքերին զարկեց, իբրև հակասություն նրա գրեթե ստրկական զգեստի, այդ հրաշալի պատրիկական գլխի ազնվությունը։ Սերը բոցի պես անցավ նրա սրտով, տարօրինակ անցկության, հիացմունքի, երկրպագության և կրքի հետ խառնված ահագին մի սեր։ Հրճվանք էր զգում հենց միայն նրա տեսքից, և արփում էր այդ տեսքով, ինչպես երկար ծարավից հետո կենար արջերով։ Հսկա Լիգի կողքին կանգնած, Լիգիան երևում էր նրան ավելի փոքր, քան թե առաջ, գրեթե երեխա։ Նկատեց նույնպես, որ նիհարել է, նրա դեմքը համարյա թե թափանցիկ էր դարձել, և ծաղիկի ու հոգու տպավորությունն էր թողնում, բայց հենց այս պատճառով ավելի ևս փափագում էր տիրանալ այդ էակի, որ տարբեր էր արևելքում և հռոմում իր տեսած կամ ունեցած բոլոր կանացից։ Զգում էր, որ այդ աղջկա փոխարեն կտար այն բոլոր մնացածներին, հետն էլ հռոմն ու աշխարը։ Վինիկյոսը հիացած և բոլորովին մտակորույս կմնար, եթե Քիլոնը նրա թիկնոցի ծայրից չքաշեր, վախենալով, չլինի թե մի այնպիսի բան անի, որ վտանգի մեջ ծկի իրենց։ Քրիստոնյաները այս միջոցին սկսեցին աղոթել և երգել։ Մի րոպեից հնչեց Մարանաթա, ապա մեծ առաքյալը սկսեց շատրվանի ջրում մկրտել նրանց, որոնց պրեսբիտերները ներկայացնում էին իբրև մկրտվելու պատրաստ։ Վինիկյոսին թվում էր, թե այս գիշերը երբեք չի վերջանա։ Կամենում էր այժմ, որ չափ կարելի է շուտով գնալ Լիգիայի հետևից և հափշտակել նրան ճանապարհին կամ տնից։ Վերջապես մի քանիսը սկսեցին թողնել գերեզմանատունը։ Քիլոնը այն ժամանակ շշնջաց. «Դուրս գնանք դեր, դարպասի մոտ, որովհետև գլխանոցներս չենք անել, և մարդիկ մեզ են նայում»։ Իսկ որ այդպես էր, մինչդեռ առաքյալի խոսակցության ժամանակ ամենքը բաց էին արել գլուխները, ավելի լավ լսելու համար։ Նրանք չէին հետևել ընդհանուր օրինակին։ Քիլոնի խորհուրդը նաև նպատակահարմար երևաց։ Դարպասի մոտ կանգնելով, նրանք կարող էին դիտել բոլոր դուրս գնացողներին։ Ուրսուսին դժվար չէր ճանաչել հասակից և կազմվածքից։ «Երթանք նրանց հետևից», ասաց Քիլոնը, «տեսնենք, որ տունն են մտնում, իսկ վաղը, կամ ավելի ճիշտ հենց այսօր, կշրջապատես տեր տան բոլոր մուտքերը ստրուկներովդ և կվերցնես նրան»։ «Ոչ», ասաց Վինիկյոսը։ «Ինչ ես կամենում անել, տեր»։ «Նրա հետևից ներս կմտնենք տունը, և իսկույն և հետ կհափշտակենք նրան»։ «Չէ, որ այդ հանձն առար, Կրոտոն»։ «Այո», պատասխանեց Լանիստը։ Եվ դարձրու ինձ քեզ ստրուկտեր, եթե չկոտրեմ այն փղի մեջքը, որ նրան պահպանում է։ Բայց Քիլոնը սկսեց ետ կանգնեցնել նրանց այս մտքից, և բոլոր աստվածների անունով երդվեցնել, որ այս չան է։ Չէ որ Կրոտոնը վերցված է միայն պաշտպանվելու համար, բան է եթե իրենց ճանաչեին, ոչ թե աղջկան հափշտակելու համար։ Եթե միայն երկուսով հափշտակեն նրան, իրենց կենթարկեն մահվան վտանգին, և բացի դրանից կարող են ձեռներից բաց թողնել նրան, և այն ժամանակ նա մի ուրիշ տեղ կթաքնվի կամ կթողնի հռոմը, և ինչ են անելու։ Ինչու հավաստի չգործել, ինչու իրենց ենթարկել կորուստի, իսկ ամբողջ ձեռնարկությունը անհաստատ վախճանի։ Վինիկիոսը, չնայելով, որ իրեն սաստիկ դժվարությամբ էր զսպում, որ հենց իսկույն գերեզմանատանը չսեղմի իր կրծքին Լիգիային, այնուամենայնիվ զգում էր, որ հույնի ասացները արդարացի են։ Եվ գուցե ականջ դներ նրա խորհուրդներին, եթե Կրոտոնը չլիներ, որ հոգս էր քաշում իր վարձատրության համար։
«Հրամայիր տեր, լռել այս պառավայծին», ասաց նա, «կամ թույլ տուր ինձ բռունցքս իջեցնեմ սրա գլխին»։ Մեկ անգամ Բուքսենտոնում, ուր ինձ խաղերին մասնակցելու հրավիրել էր Լուկիոս Սատուրնինոսը, Պանդոկոն վրա սարսակվեցին 7 հարբած գլադիատորներ, և ոչ մեկը ողջ կողերով դուրս չգնաց. Չեմ ասում, որ աղջկան հափշտակես այժմ, ամբոխի միջից, որովհետև սրանք կարող են մեր ոտների տակ քարեր ձգել, բայց երբ արդեն տանը կլինի, կհափշտակեմ նրան և կտանեմ ուր, որ ուզում ես»։
Վինիկիոսը ուրախացավ լսելով այս խոսքերը և պատասխանեց. «Այդպես թող լինի, Հերակլեսը վկա, վաղը կարող ենք պատահաբար նրան տանը չգտնել. Իսկ եթե շփոթություն ձգենք քրիստոնյաների մեջ, նրան անպատճառ կփախցնենք»։
«Այս լիգը ինձ սաստիկ ուժեղ է երևում», տնքաց Քիլոնը։
«Քեզ չեն հրամայի նրա ձեռները բռնել», պատասխանեց Կրոտոնը։
Բայց դեռևս երկար պետք է սպասեին, և ակաղաղները սկսել էին կանչել լուսաբացից առաջ, երբ նկատեցին դարպասից դուրս եկող Ուրսուսին, իսկ նրա հետ Լիգիային. Նրանց ուղեկցում էին մի քանի ուրիշ անձնավորություններ։ Քիլոնին թվաց, որ ճանաչում է նրանց մեջ մեծ առաքյալին։ Նրա կողքին գնում էին մի ուրիշ, ավելի կարճահասակ ծերունի, 2 հասակավոր կանայք և մի պատանի, որ լապտերով լուսավորում էր ճանապարհը։ Այս խմբակի հետևից գնում էր մոտ 200 հոգուց բաղկացած մի ամբոխ։ Վինիկիոսը, Քիլոնը և Կրոտոնը խառնվեցին այս ամբոխի մեջ։
«Այո, տեր», ասաց Քիլոնը, «քո օրիորդը հզոր խնամակալության տակ է. այո, նա է հետը, մեծ առաքյալը. տես ինչպես մարդիկ չոքում են նրան մոտենալիս»։
Մարդիկ ուղիղ որ չոքում էին, բայց Վինիկիոսը նրանց չէր նայում։ Ոչ մի րոպե աչքից բաց չթողնելով Լիգիային, նա մտածում էր միայն նրան հափշտակելու մասին, և ընտելացած լինելով պատերազմների ժամանակ ամեն տեսակ խորամանկությունների, գլխում զինվորական ճշտությամբ մշակում էր հափշտակելու ամբողջ ծրագիրը։ Զգում էր, որ այն քայլը, որ համարձակվում էր այժմ անել, հանդուգն է, բայց լավ գիտեր, որ հանդուգն համարձակումները սովորաբար պսակվում են հաջողությամբ։ Ճանապարհը երկար էր, և երբեմն նա մտածում էր այն անդունդի մասին, որ փորել էր իր և Լիգիայի մեջ այս աղջկա դավանած տարօրինակ վարդապետությունը։ Այժմ բոլորը հասկանում էր, ինչ որ անցյալում տեղի էր ունեցել, և հասկանում էր, ինչու էր տեղի ունեցել։ Այս բանի համար միտքը բավականին սուր էր։ Մինչև այս ժամանակ նա Լիգիային չէր ճանաչում, նրան համարում էր բոլոր աղջիկներից ամենագեղեցիկը, որ գրավել էր իր ուշքը, բոլոր ցանկությունները, իսկ այժմ հասկացավ, որ այս վարդապետությունն էր նրան ուրիշ կանացից տարբեր մի էակ դարձրել, և չարաչար ինքնախաբեություն է այն հույսը, թե նրան ևս կգրավեն ցանկությունը, գիրքը, հարստությունը, զվարճությունը։ Հասկացավ վերջապես այն, ինչ որ Պետրոնիոսի հետ երկուսով չէին հասկանում, որ այս նոր կրոնը պատվաստում էր հոգուն մի ինչ-որ բան անծանոթ այն աշխարհին, ուր ինքը ապրում էր, և որ Լիգիան Եթե մինչև անգամ իրեն սիրելիս լիներ, իր քրիստոնեական ճշմարտություններից ոչ մեկը իր համար չէր զոհի. Եվ որ եթե նրա համար զվարճություն կա, այդ զվարճությունը բոլորովին տարբեր է այն զվարճությունից, որին ձգտում էր և ինքը, Պետրոնիոսը, և կեսարի արքունիքը, և ամբողջ Հռոմը. Իր ծանոթ կանանցից ամեն մեկ ուրիշը կարող էր իր սիրեկանը լինել. Իսկ այս քրիստոնեուհին կարող էր միայն զոհը լինել. Եվ այս բանի մասին մտածելով, նա զգում էր կիզիչ ցավ և բարկություն. Բայց միևնույն ժամանակ զգում էր, որ այս բարկությունը անզոր է. Լիգիային հափշտակել թվում էր նրան կարելի բան, և այս մասին համարյա թե վստահ էր, բայց նույնպես վստահ էր, որ այս վարդապետության առջև ինքը, իր արիությունը և իր զորությունը ոչինչ են, որ սրա դեմ ոչ մի հնար չունի. Այս հռոմեական զինվորական տրիբունը, որ համոզված էր, թե սրի և բռունցքի այն ուժը, որ տիրել է աշխարհին, միշտ նրա տերը կլինի, կյանքի մեջ առաջին անգամ տեսավ, որ բացի այդ ուժից կարող է և մի ուրիշ բան լինել, ուստի զարմանքով հարցնում էր ինքն իրեն. Այդ ինչ բան է? Եվ չէր կարողանում պարզ պատասխանել իրեն. Նրա մտքով արագանցնում էին միայն գերեզմանատունը, ժողովված ամբոխը և Լիգիան, որ ամբողջ հոգով լսում էր, ինչպես ծերունին պատմում էր աստվածամարդի չարչարանքը, մահն ու հարությունը, և թե նա այդ աստվածամարդը փրկեց աշխարհը ու խոստացավ նրան երջանկություն Ստիքսի մյուս կողմում. Եվ երբ այս մասին մտածում էր, նրա գլխի մեջ առաջանում էր քաոս,